ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ንኡስ ዞባ ዒላብርዒድ ዑደት ከም ዘካየዱ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ጸብሲበን። ቴሌቭዥን ኤርትራ ብዝርግሕቶ ጸብጻ ብኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ኣብሪሃላ። ኣብዚ ቕንያት ከዓ ብንኡስ ዞባ ዒላብርዒድ ይውሃብ ዘለዉ ግልጋሎታት ከም ዝተዓዘቡ ሓቢራ። ኣምባሳደር ዓብደላ ቅድሚ ናብ ዝመዝነት ምምጾም ኣምባሳደር ኤርትራ ብሊብያ ሓላፊ ኢሚግሬሽን ኤርትራ ቅድሚ ናጽነት ድማ ኣባል ማእኸላይ ሽመግለ ህዝባዊ ግንባርን ነጣፋይ ህዝባዊ ምሕዳርን ከም ዝነበሩ ጸብጻባት ቢቢሲ ትግርኛ የረድኡ። ሕጂ ብዛዕባ ምሻምቶም ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ኮነ ምእላይቶም ነባር ኣመሓዳሪ ዘብርህ ወግዓዊ መግለጺ ከምቲ ልሙድ ከይተውሃበ እዩ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ብዛዕባ ሹመት እቶም ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ጸብጻባት ዘርጊሐን ዘለዋ። ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ዝነበሩ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ስለምንታይ ከም ዝወረዱን ኣበይ ከም ዘለውን ኣይተፈልጠን ዘሎ። ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣመሓዳሪ ኣይተ ገብረ ገርግስ ግርማይ እውን ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ንምንታይ ናብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ኣበይ ከም ዘለውን ዛጊድ ኣይተፈልጠን ዘሎ። ኣመሓደርቲ ዞባታት ደቡብን ሰሜን ቀይሕ ባሕርን እውን ብተመሳሳለ መገዲ ካብ መዝነቶም ዝወረዱ እዮም። ጸገም ዝስተማይ ከተማ ናቕፋ ንምውሓስ ብምትዕባር ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሩዋ ወግሬስታን ጸጥዲጋ እኹል ማይ ስለ ዘውሃለለት እቲ ጸገም ተፈቲሑ ተባሂሉ። ኣመሓዳሪ ከተማ ናቕፋ ኣቶ ያዕቆብ እድሪስ ኣብ ዛህቦ ሓበሬታ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ዝተገብረ ሓያል ጻዕሪ ህዝቢ ተወዲቡ ንመዘርግሒ ሸምበቆ ማይ ዝውዕል 8 ኪሎ ሜትር ጎዳጉዲ ከም ዝኹዓ ተብሪሆም ክልተ ባስካታት ብጉልበት ህዝቢ ከም ዝተሃንጻ እውን ገሊጾም። ጸገም ማይ ከተማ ናቕፋ ካብ ስሩ ንምእላይ ካብ ዝተሃንጻ ክልተ ዒላታት ማይ እቲ ሓንቲ ምሉእ ብምሉእ ተዛዚማ እታ ኸልአይቲ ከዓ 35 ሚታዊ ከም ዝተሃንጸት ኣብሪሆም ኣለዉ። እቲ ዝተረኽበ ማይ ናብ ትካላትን ገዛውትን ንምዝርጋሕ ከዓ መስመራት ይህነጹ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝሓመሙን ዝሞቱን ሰባት ይገድድ ኣሎ። ኣብ ውሸባ ምስ ኣተወት ህፃን ዝወለደት ኣዶ ዝርከብዎም 7 ሰባት ትማሊ ረቡዕ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። በዝሒ በቲ ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ድማ 220 ከም ዝበጽሐ ዝሓበረ እቲ ሚኒስትር ዛጊድ 27 ሰባት ብሰርቲ ቫይረስ ከም ዝሞቱ ኣብሪሁም። ካብቶም ትማሊ ዝሞቱ 7 ሰባት እቶም 4 ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለዎም ዝተፈልጠ ኣብ ኣስከሬኖም ብዝተገብረ ምርምራ እዩ እውን ኢሉ ኣሎ። በዚ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሓዞም ከይፈለጡ ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ኣረዲኡ። ካብቶም 220 ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት እቶም 72 ካብ ትግራይ እዮም። ካብቶም ዝሞቱ 27 ሰባት ድማ እቲ ሓደ ሰብ ካብ ትግራይ እዩ። ኣዲስ ኣበባ ዘኸፍአ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ዝረኣየላ ዘሎ ከተማ ኮይና ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ዝተለኽፉ ሰባት 18215 ክኸውን ከሎ ብዜካ ኣብ ኤርትራ ብተንሰረፋ 6 ሃገራት 572 ሰባት ብሰርቲ ቫይረስ ከም ዝሞቱ እዩ ጸብጻባት ዝሕብሩ። ህወሓት ምስ ኦነግ ቸኔ ኮይኑ ይወግአንሎ ክብል መንግስቲ ኦሮምያ ንዝኸሰሶ ክሲ ሓሶት ክብል መንግስቲ ትግራይ ነጺግዎ። ቢሮ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ዝተነዝሐ ናይ ሓሶት ተቐነ ብምባል ከምዚ ዓይነት ስኑዕ ሓበሬታ ዶ ክብል ሓቲቱ ኣሎ። መንግስቲ ኦሮምያ ንሬድዮ ኣሜሪካ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ህወሓት ምስ ኦነግ ቸኔ ኮይኑ ይወግአንሎ ክብል ከሲሱ ነይሩ። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያን ካልኦት ቁፅሮም ውሕድ ዘይኮኑ ከባብታት ኦሮምያን ኣብ መንጎ ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያን ዕጡቃት ኦሮሞን ልውጥ ተኽሲ ከም ዘየቋረፀ ይፍለጥ። ሓለፍቲ ዕጡቃት ሸኔ ብግዲኦም መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ናብ ቦታ ዘወፈሮም ወታደራት ኤርትራ ከም ዝማረኹን ከም ዝቐተሉን እዮም ዝገልጹ። ኣብዚ ጉዳይ ምእኹል ዝበሃል ሓበሬታ ዘውፅእ ሳልሳይ ወገን ግን ኣይተረኸበን ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ስዑድ ዓረብ ልዕሊ 40,000 ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ቢቢሲ ጸብጺቡ። ካብኣቶም እቶም ዝበዝሑ ተጋሩ ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጂዛን ጥራሕ ልዕሊ 10,000 ሰባት ተዳጒኖም ከም ዝርከቡ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዲየር ስዌራ ኢሚግሬሽንን ጅዳን ዝርከቡ እውን ኣብ መጻወ ሞት ከም ዘለዉ እዩ ዝገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ክምልሶም ጻዕርታት ይገብር ኣለኹ ዝብል እኳ እንተኾነ ዕማማቱ ግን ዘይዕግቡ ከም ዝኾኑ እዩ ዝዝረብ። መንግስቲ ትግራይ ድማ ነቶም ግዳያት ዝሃቦ ኣቓልቦ ዝሕቱል ምዃኑ ስዒቡ ካብ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ወቐሴታ እናቐረበ ይርከብ። ኣብ ትግራይ ካብ ወርሒ ለካቲት ክሳብ ግንቦት ኣብ ልዕሊ 133 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ፀብጻብ ቢቢሲ ትግርኛ ሓቢሩ። እቲ ፀብጻብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ትግራይ ቁጥዐ ክብርትዕ መበገሲ ኮይኑ ቀኒሉ። ቢቢሲ ንመተሓባባሪት ፕሮጀክት ፈንድ ስነ ህዝቢ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፀሪሑ ኣብ ዘርግ ሓበሬታ ምስ እገዳ ምንቅስቃስ ኮሮና ቫይረስ ተዛሚዱ ፀታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝገደደ እዩ ዝገልጽ። ካብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ እቲ ዝኸፍአ ኣብዚ ሶሙን ኣብ ልዕሊ ጓል 3 ዓመትን 9 ኣዋርሕን ዝተፈፀመ በደል ከም ዝኾነ እውን እቲ ፀብጻብ ሓቢሩ። ኣብ ክልሊ 12 13 ዕድመ ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ እውን ግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ። መብዛሕትኦም እቶም ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ውሕስ ክኾኑ ዝግብኦም ወለዲ ኣሕዋት፣ ኣኮታት ወይ ሓው ቦታት ኣዝማድን ጎረባብትን ምዃኖም ከዓ እቲ ገበን ዘስካሕክሕ ይገብረሎ። 86 ሚታዊ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመለን ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 18 ዓመት ክኾናን ከለዋ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ንናይ ሕጊ ምርመራዊ ሕክምና ናብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ከይደን ውፅኢት ንምርካብ ብናይ ባዕለን ወፃኢ 3 መዓልቲ ክፅበያ ምግዳደን ከዓ ካልእ ሰኣን ገንዘብ እቲ ገበን ብክድኑ ክተርፍ ዘገድድ ኮይኑ ይርከብ። እዚ ቆላሕታ ክህቦ ድማ ንመንግስት ትግራይ ፀቕጥታት ዝፈጥሩ ዝተፈላለዩ ጎስጓሳት ኣብዚ ሰሙን ክካየዱ ቀኒዮም ኣለው። ሱዳን ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ማይ ምምላእ ክጅምር የብሉን ዝብል ደብዳቤ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጽሒፋ። እቲ ሱዳን ጽሒፋቶ ዘላ ደብዳቤ ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብፅን ቅድሚ ኣብ ስምምዕ ምብፅሐን ኢትዮጵያ ማይ ከይትመልኦ ዝኽልክል እዩ። ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኣተወት ደብዳቤ ብሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ሱዳን ኣስማ መሓመድ ከም ዝተጻሕፈ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ጋዜጣ ሪፖርተር ሓደ ስሙ ክንጸር ዘይደልዮ ላዕለዋይ ሓላፊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ደብዳቤ ክልተ ዓበይቲ ጉዳያት ከም ዝእንፍጥ ምዝራቦም እውን ጸብጺብሎ። እቲ ሓደ ቅድሚ ሕጂ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ሩባ ኣባይ ዘለዎም ተገዳስነት ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝጸሓፍዎ ደብዳቤ ሃገራዊ ረብሕኦም ንምውሓስ ከም ዝኾነ ብምዝኽኻር ሱዳን እውን ክትጥቀመሉ ብዝብል እቲ ደብዳቤ ከም ዝጸሓፈቶ ክኸውን እንከሎ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ መትከል ሱዳን ምስ ግብፂ ዝተሰለፈት ከም ዝኾነ ዝተነጸረሉ ጉዳይ እዩ ምባሉ ሓቢሩ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንጉሱ ጥላሁን ግን ዝኾነት ሃገር ደብዳቤ ትጽሓፍ ኣይትጽሓፍ በዘየገድዝ ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ማይ ካብ ምምላእ ንድሕሪት ከም ዘይትብል እዩ ተዛሪቦም ዘለዉ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩምዎ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።